žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs varam klausīties šajā rītā lasījumu no Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas 26. Panta līdz 16. Nodaļas 4. Pantam. Kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, patiesības gars, kas iziet no Tēva, tas dos liecību par mani. Bet arī jūs dosiet liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie manis. To es jums esmu runājis, lai jūs nekrist apgrēcībā. Tie jūs izslēgs no draudzes un nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojas. Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Bet to es uz jums esmu runājis, lai jūs, kad viņu laiks nāks, atcerētos, ko es jums esmu teicis. Kungs, mēs pateicamies par vārdu, ko tu ar vienu ļauj mums dzirdēt. Kungs, lūdzam dot, ka tas pārveido un veido mūsu dzīves. Āmen. Reiz kāds bagāts vīrs un mācīts vīrs, varbūt pat akadēmiķis, devās kādā jūras braucienā ar kuģi. Uz klājas stāvot viņš ievēroja jūrnieku, kas prasmīgi rīkojās ar tauvām. Viņš vēroja, nogāja lejā pie viņa un vaicāja. Sakiet lūdzu, kas jūs esat pēc pakāpes? Matrozes kungs. Nu, un vai jūs rēķināt arī mākat? Nedaudz, kungs. Nu, un vai jūs rakstīt esat iemācījies? Diemžēl nē, kungs. Tad jūs esat pusi savas dzīves zaudējis, sacīja mācītais vīrs. Pagriezās un aizgāja, jo ar tādiem viņš nerunāja. Tās pašas dienas vakarā netālu no kādas mazas salas kuģi pārsteidz vētra. Tā bija tik spēcīga, ka maziem kuģiem tā nebija pa spēkam. Un tas sāka grimt. Un izbijies, nu šis bagātais un mācītais vīrs skraidīja pa klāju šurpu turpu, nesaprazdams, ko darīt. Kamēr citi lec ūdenī un peldēja uz turpat netālu esošo saliņu. Matros ievēroja vīru, piegāja klāt un sacīja. Kungs, vai jūs mākat peldēt? Nē, es nemāku. Jā, tad jūs laikam esat zaudējis visu savu dzīvi, sacīja jūrnieks. Es gan ceru, ka matros bija kristietis. Un tā bija cerība priekšā bagātā vīra, ka viņš tomēr tika sveiks un vesels krastā. Bet šis mazājas jociņš jeb anekdota liek mums domāt par to, kas dzīvē ir tas būtiskais, kas ir tas svarīgais. Kas ir tas, kas ir tiešām svarīgi, būtiski un nepieciešams? Ko vajag iegūt dzīves laikā? Un šeit uzskata mēdz būt ļoti dažādi. Bet situācija, tieši situācija, ir tā, kas atklāja, kam mēs patiesībā esam gatavi un kam mēs neesam gatavi. Situācija ir tā, kas patiesībā ļauj mums ieraudzīt. Bet, zinat, ne visas situācijas ir negaidītas. Piemēram, es domāju, tie, kas mūsu vidū ir jauni cilvēki, es to saku tāpēc, ka es pats vēl nejūtos pārāk vecs un man tās lietas tā kā tuvāk. Jaunie, kas jūs esat, jūs varat būt droši, ka jūs saskarsieties ar to, ka jums patiks kāds puisis vai kāda meitene, un jūs stāvēsiet lielā jautājuma priekšā. Īstais vai nav īstais? Precēties vai nē? Un jums būs jābūt situācijai, kāda bilde būs jā. Ir īstais, ir jāprecās. Un ir labi par to domāt un to pārdomāt, lūgt Dievam un nest to priekšā un gatavoties šai situācijai jau šodien. Jo varbūtība, ka jūs nonāksiet šādā situācijā, ir visnotaļ liela, vai ne? Protams, to nevajadzētu salīdzināt ar vētru, kā anekdotē. Un tomēr. Vai arī, es tā iedomājos, bērns. Arī tam ir laiks gatavoties jau iepriekš. Nevis tanī brīdī, kad viņš ir piedzimis. Tā ir liela Dieva dāvana, ko visticamāk saņemsim no Dieva, ja lūksim un gaidīsim. Un arī uz šo dāvanu taču var gatavoties jau laicīgi. Nevis pēdējā brīdī, jeb tikai tad, kad ar to saskaramies. Mēs pazīstamies daudzām lietām, varam gatavoties jau laicīgi, jo mēs zinām, ka mēs šajās situācijās agrāk vai vēlāk visticamāk nonāksim. Un tādus piemērus noteikti varētu atrast ļoti daudz mūsu dzīvē. Jūs paši zināt. Un ir viens skaidrs, ka ik viens no mums sagaidīs savu pēdējo stundiņu, vai ne? Kaut kad mūsu dzīves šeit uz zemes beigsies. To nu gan ik viens droši var zināt. Skolā, kur es mācījos, bija tāds pulkstens, ko studenti bija veidojuši pirms vairāk kā pusgadsimta, jeb vēl vairāk. Un tur bija, tas bija tāds vienkārši melns, visnotaļ briesmīgs pulkstens, kā mēbele, nepārāk smalki darināts, kā jau paštaisīts, bet tam bija viens uzraksts augšā rakstīts. Viena no šīm stundām ir tava pēdējā. Un tas ir diezgan spēcīgs uzraksts uz pulksteņa, vai ne? Kur tās stundas jau ir it kā tikai 12. Un šo pulksteņu dienā redzot laiku pa laikam, tomēr tu sāc domāt par to, bet kura no šīm būs mana pēdējā? Un tu nezini kura, bet tu zini, ka kāda būs, noteikti būs. Ir vērts gatavoties šim notikumam un par to domāt, jo pilnīgi droši, ka mēs nespēsim izvairīties no šī notikuma. Mēs nespēsim izvairīties no tā, ka mēs visi stāsimies Dievu priekšā, kur Jēzus sēž pie labās rokas, un ir jautājums, kāda būs šī tikšanās, vai tā būs skumja šķiršanās no Dieva, vai tā būs atkal redzēšanās ar Jēzu un jauns sākums tiešā Dieva tūmā. Un tas izšķirās šeit, šajās stundās, kas ir pirms pēdējās. Sākot no pirmās līdz pēdējai. Tas izšķiras šeit. Vai mēs domājam par šo notikumu, par šo situāciju, kurā mēs zinām, ka mēs nonāksim, vai mēs gatavojamies tam. Tā vienkārši atsaucoties uz anekdotu varētu teikt, vai mēs spēsim tajā dienā peldēt. Bet, protams, tās ir viena veida situācijas, kuras mēs varam, mums nav jābūt pareģiem, lai viņas pareģotu, vai ne? Bet ir situācijas, kuras ir ļoti personīgas, vienreizējas, neatkārtojumas, un tādas, kuras piedzīvojam varbūt tikai mēs, tikai es personīgi, vai kāds no jums, savas konkrētas situācijas. Tas jautājums ir, kā būt gataviem uz šīm situācijām. Mēs taču visi gribam sagatavoties un būt gatavi dažādiem gadījumiem. Kā lai esam droši, ka mēs spēsim peldēt savās personīgās dzīves situācijās? Kā lai mēs zinām, ka mēs būsim gatavi? Kā lai gatavojamies? Kā lai gatavojamies savām personīgajām dzīves vētrām? Kam lai prasa padomu? Kas sagatavos mūs? Kas mācīs mūs? Un šis jautājums ir cieši saistīts ar jautājumu patiesībā par mūsu arī kalpošanu draudzē, jeb mūsu būšanu draudzē un mūsu būšanu pasaulē. Neviens nevar kalpot un nest augļus Dievam, ja nav dzirdējis vai sadzirdējis aicinājumu no Dieva. Un ar to es nedomāju globālo aicinājumu būt, sekot Kristum, bet es domāju tādu ļoti konkrētu aicinājumu. tādu savu personīgo lokālo aicinājumu šodien vai rīt veikt vienu vai konkrētu kalpošanu. Nesadzirdot šādu aicinājumu, man gribās sacīt, nav iespējams kalpot un nest augļus Dievam. Tad ir iespējams darīt varbūt kādas daudzas labas lietas. Bet diez vai nest augļus Dievam. Jēzus aizgāja, bet viņš nebūtu negribēja mūs atstāt šajā situācijā, šajā neziņā vai kādreiz ļaudis saka likteņa varā. Jēzus pats ir mūsu liktenis. Viņš ir tas, kas veido mūsu dzīves, ja mēs viņus uzticam viņam. Bet kā mums gatavoties savas dzīves vētrām? Kurš mūs mācīs peldēt cauri dzīvei? Kurš palīdzēs turēties uz ūdens? Kurš palīdzēs saglabāt ticību? Kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani. Tā saka šodienas Dieva vārds. Jēzus sūta kādu, kuru pats Jēzus sauc par aizstāvi. Un jūs varat pastīties Bībelē, jums ir arī datori pieejami, tad tas daudz vienkāršāk, ka šis vārds atkārtojās daudz vietu Bībelē, jaunajā derībā. Tas ir patiesības gars, Dieva gars, svētais gars, un Jēzus viņu šeit sauc īpaši par aizstāvi. Aizstāvi priekš mums. Viņš ir tas, kurš ikvienu kristieti, ja drīkst tā sacīt, tur uz ūdens. Respektīvi, notur ticībā grūtas vētras brīdī. Viņš ir tas, kurš palīdz, kurš liecina mūsu garam par Jēzu, varbūt mirkļos, kad mums ir grūti šo patiesību saglabāt. Saglabāt ticību tam. Kā Pēterim reiz ejot virs ūdens, kamēr viņš lūkojās uz Jēzu, viss bija labi. Bet brīdī, kad viņš sāka pievērst savu uzmanību viļņiem, vētrai, viņš sāka grimt, un Jēzus vienkārši pastiepa savu roku. Mēs varam teikt pārnestā nozīmē, varbūt šodien salīdzinoši, svētais gars, jeb šis aizstāvis ir kā Jēzus pastiepta roka, mums šodienas dzīvē. Vai mēs to satveram un topam glābti, vai mums ir pie kā turēties mūsu dzīves vētrā, vai mēs to nepieņemam. Jo pret tavu gribu Jēzus neko nedarīs. Viņš arī Pēteri vienkārši neizrāva no ūdens, bet viņš pastiepa savu roku, un viņš Pēteri izcēla ne jau aiz auss vai aiz čupra, bet Pēters pasniedz pretī savu roku. Jēzus nedarīs, un gars tevi nepiespiedīs, ja tu negribi, protams. Bet tā ir tikai pastiepta roka. To var meklēt, satvert un pieņemt. Bet tu tāpat var arī noraidīt, esot vētrā, esot grūtībās. Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā stāv sacīts, bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Šis aizstāvis, šis svētais gars, viņš ir tas, kas gatavo mācīdams mūs. Viņš ir tas, kas mūs gatavo mūsu dzīves vētrām, kas māca mūs, lai esam gatavi tām. Atgādina, kādas patiesības un kādas atziņas varbūt mēs savā dzīves gājumā esam guvuši un varbūt aizmirsuši, bet kuras ir nepieciešamas, jo tās mūs nesīs cauri varbūt mūsu dzīves grūtos mirkļos. Nav neviena cita patiesībā pie kā vērsties, ir tikai jāieklausās šajā klusajā, lēnajā, gara balsī, kas ir pat Dieva balss, un jāmācās ņemt to vērā un sekot. Bet vai Dievs nevar vienkārši visas vētras paņemt un apklusināt? Ja jau viņš ir Dievs. Tāds loģisks jautājums, vai ne? Protams, ka viņš var. Viņš var. Nav tādas vētras dzīvē vai tādu grūtību, vai nav tādu situāciju, kuras Dievs nespētu apturēt, vai pārtraukt, vai vienkārši atsaukt. Jūs zināt, datorā vienmēr var nospiest podziņu cancel. Ja esat aizgājis vienu lapu par tālu internetā, var vienmēr palikt vienu atpakaļ. Dievs to visu var darīt mūsu dzīvēs un situācijās. Tikai tev un man būtu garīgi jāaug. Varam teikt, garīgi jānorūdās. Un jāmācās arī pazīt Dievu. Pazīt arī viņa žēlastību. Un iepazīt arī viņa uzticību. Šeit ir jāmācās viņu pazīt. Šeit ir jāveido savas attiecības ar Dievu. Un kā jums šķiet, no kā tās veidojas? No mūsu pieredzes ar Dievu, vai ne? Uzticība patiesībā veidojas vētrās, vai ne tā? Tikai šādās situācijās mēs patiesībā augam un topam, ja var tā teikt, soli tuvāk vai soli bagātāk atziņā. Un nevis akadēmiskās atziņās vai iemācītās atziņās, bet gan savās personīgajās atziņās, kas balstās attiecībās ar Dievu. Nevis kādā teoloģijā vai zinātnē, vai kur kāds vīrs kaut ko vai sievi ir teikuši, bet tajā, ko tu esi piedzīvojis ar Dievu. Es tā domāju pie sevis, kad pirmo reizi biju tajā trasē, ko sauc par meža kaķi, kad pirmo reizi biju jāiekrās auklās un jāļaujās slīdēt tur kaut kur starp kokiem lielā augstumā. Es atceros, ka es tajā brīdī domāju, teorētiski te simtiem cilvēki gājuši, nekas nav noticis. Teorētiski tā virve ir resna. Teorētiski alpinisti viņu izmanto. Bet tas viss man nedēv drošības sajūtu. Līdz tam brīdim, kamēr es pats neiekāros ar visu svaru šajā virvē un sajūtu, ka viņa mani var noturēt. Tā ir pieredze. Un tā dod drošības sajūtu, ja tas dod to, ka mēs tiešām uzticamies. Ja kuģis vienmēr centīsies izvairīties no vētrām, tad ticiet man, brauciens pārvērtīsies vienā vienīgā bēguļošanā un slēpšanās. Šis kuģis nekad arī nesasniegs mērķi, viņš būs pakļauts visām vētrām un viņš klīdīs riņķī, nespēdams aizsniegt savu galamērķi. Tādēļ mēs esam aicināti nevis bēguļot, bet gan uzvarēt un augt. Otrādi vēstulē Timotejiem stāv rakstīts, jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Šīs ir trīs lietas, kas ir nepieciešamas, un tās mums dod gars. Spēku, mīlestību un savaldību, jebkurā situācijā. Mums nav jābēguļo, jo mums nav baiļu gars. Mēs varam pašķirt arī jau veco derību. Man tas vienmēr fascinē, ka jau vecajā derībā ļaudis pazīst šo garu. 143. psalmā stāv sacīts, māci man darīt pēc tava prāta, jo tu esi mans Dievs, tavs labais gars, lai vada mani pa taisnu ceļu. Mums dzīvē ir vajadzīgs kāds, kurš vada. Un tas ir šis gars, šis aizstāvis, kas mūs dažādās situācijās un grūtībās, kur jāpieņem lēmums, palīdz noturēties uz taisnu ceļu. Pieņemt pareizu lēmumu, veikt pareizu izšķiršanos. Nevis tādu, kas mūsu prāti ir pareizi, bet tādu, kas ir pēc Dieva prāta pareizi. Un viņš arī ir tas, kurš brīdī, kad mēs varbūt ejot pa šo taisno ceļu, nu pat taisāmies pamest to, brīdina mūs, ka nu pat mēs zaudēsim savu kursu. Kas varbūt ir braukuši ar automašīnām, kur ir tās TomTom navigācijas iekārtas vai citas, zina, ka kādā brīdī jūs braucat kaut ko šķērsām, siliņš jums saka, pie iespējas apgriezties. Mēs varam teikt, ka Dieva gars ir tas, kurš mums vienkārši saka, tūlīt pat griezies apkārt. Tūlīt pat atgriezies. Un vēlos šajā vietā varbūt nolasīt arī šīs dienas lasījumu. Ja jūs ieklausījāties labi, ja nē, tad varat ieklausīties tagad, jo tas ir cieši saistīts ar to, ko mēs runājam šobrīd. No pirmās Pētera vēstules. Par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāja grēka daudzumu. Esiet viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam, kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus. Ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir. Ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu, viņam pieder gods un var mūžu mūžos. Ja mēs šo vārdu pārdomājam, tad viņš mums atklāja pāris ļoti būtiskas lietas. Pirmkārt, ka bez mīlestības gara vadības mēs nespēsim ne savas attiecības veidot, nedz arī būt laipni viens pret otru. Tik vienkārša lieta. Būt laipniem vienam pret otru. Ja Dieva gars, Dieva svētais gars nav mūsos, ja mēs necenšamies klausīties viņa balsī, ja mēs neņemam to vērā, ignorējam, nepiešķiram tai uzmanību, mēs netiekam galā pat ar tādām vienkāršām lietām, kā viesmīlība mūsu labā, mūsu starpā. Bet tālāk stāv sacīt vēl būtiskāki vārdi. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam. Kā labi, dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Kurš gan ir visu mūsu dāvanu, talantu un spēju devējs? Tas ir Dievs pats. Es nezinu, es pieņemu, ka daudz no mums ir internetā skatījušies, es zinu, ka labprāt cilvēki apmainās ar šīm epizodēm un padalās no tiem šoviem, kas notiek visā pasaulē, American Idol vai Britain's Got Talent vai kaut kas tam līdzīgs. Un skatās šajās pārraidēs, varbūt tas līdzīgs kā Latvijā zelta talanta vai kaut kas tāds, es neesmu skatījies viņus. Kur cilvēki piesakās un viņi var izpausties, kā viņi spēja, un tur tāda žūrī varbūt vērtē viņus. Un jūs esat skatījušies, jūs esat ievērojuši, cik daudz talanta patiesībā šajā pasaulē ir neatklāti. Ja neapzināti, kas tur atrodas. Protams, jūs redzat arī pretējo. Daudz viet, kur šo talantu vienkārši arī nav. Protams, ka šos skatās vairāk. Bet ir daudz talantu, kas paliek neatklāti bieži vien, neizmantoti, nekopti vai bailēs aprakti. Un man liek, tas pēdējais varbūt visvairāk. Bailēs aprakti vai nekopti. Ne katrs cilvēks prot labi un izveicīgi apieties ar cirvi, vai ne? Ne katrs šoferis prot ieklausīties dzinēji mūzikā un pateikt, kas tur remontējams. Ne katrs prot saskatīt brāļus un māsas, kam nepieciešams uzmundrinājums. Ne katrs spēj iedrošināt un vadīt. Ne katrs spēj pavadīt dienu lūkšanā par draudzi un par ikvienu no mums. Ne katram ir dāvana kalpot veciem ļaudīm un ne katram ir dāvana kalpot bērniem un jaunajiem. Ne katrs spēj just otra smagumu un atbalstīt. Ne katrs cilvēks spēj uzklausīt citu bēdas. Ne katrs šo sarakstu varētu turpināt un turpināt. Tās arī ir dāvanas. Ne katrs to var. Ne katrs var to, ko var tu. Un tikai un vienīgi caur garu tu vari atrast savu gan kalpošanu, gan vietu draudzē, bet tu vari atrast savas dāvanas. Un es domāju, ka ir vienmēr svarīgi uzdot šo jautājumu, kas ir mana dāvana? Kam to uzdot? Kas var palīdzēt iemācīt viņu izmantot, iemācīt viņu lietot par svētību, gan sev, gan citiem? Tas ir Dieva gars. Tas ir tas, kas ir mūsu aizstāvs. Tas, kas mūs māca. Tas, ko Jēzus sūta. Viņš ir tas, kurš mums atklāja, parāda un māca to lietot. Tiešām, ka tas nes svētību. Mums ir jāuzdod šis jautājums un jāieklausās arī dzen atbildē. Ieklausies atbildē, ieskaties atbildē, sajūti to, piedzīvo to. Dievs uz mums runā visdažādos veidos. Gars, reizēm tas nav jādzird vārdos. Viņš vienkārši to liek sirdī un tu jūti un tu zini. Tu to piedzīvo. Un es domāju, ka ikvienam cilvēkam ir vērts arī īpaši tiem, kas mēs esam kristieši, esam draudzē, ka mēs apzināmies to, ka Dievs mūs ir uzrunājis, aicinājis un vedis uz šo vai citu vai uz kādu konkrētu vietu un draudzi. Un tas jautājums varbūt nav vienmēr jāuzdod, ko es saņemšu šeit, ko Dievs man dos caur draudzi vai tā. Tas arī ir labi, tas arī viss ir svarīgi. Bet es domāju, ka mums jāapzinās, ka Dievs mūs ir atvedis šeit ne tikai saņemt, bet lai mēs arī dotu, lai viņa svētība varētu caur mums plūst. Un iespējams, ka tās dāvanas, kas ir tev, ir tās, kas ir vajadzīgas draudzēji. Un tieši tādēļ Dievs tev tās ir devis, un tieši tādēļ viņš tevi ir vedis šurp, lai stiprinātu draudzi, lai celtu to, lai Dievs varētu caur savu garu darboties draudzē. Tas nav tikai jautājums, ko es gūšu vai ko es zaudēšu. Tas ir jautājums arī par pašu draudzi. Jo Dievs kādu dāvanu, jeb kādu lietu grib ienest draudzē, tā nekrīt vienkārši no debesīm, bet viņa ienāk caur tevi un mani. Tad, ja mēs prasām garam, ja mēs meklējam un ja mēs klausamies, un tad tas nes svētību un piepildījumu gan tam, kurš saņem, gan tam, kurš dod. Kādu katrs dāvanu saņēms, ar to kalpojiet cits citam, kā labi, dažāda veida žēlastības namturi. Ļaujiet tai kalpot. Lieciet to lietā. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus. Stāv rakstīt šeit Dieva vārdā. Ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir. Kā visās lietās Dievs tiktu pagodināts ar Jēzu Kristu. Un varbūt to ir vērts vienmēr atcerēties, ja mēs arī apdomājam savus talantus, mums dotās spējas un dāvanas, kas ir no Dieva, viņas mums ir dotas. Bet ir vienmēr jāpadomā, ar kādu spēku mēs viņus lietojam. Ir jauki, ka viņas ir dotas. Ir jauki, ja tevi dāvinātu lāpstu, bet viņa pati pa sevi tranšē nerok. Ir jāpieliek spēks. No kurienes to gūt? Un to šis dievvārds saka. Ja kāds runā, tad kā dievvārds. Ja kāds kalpo, vienalga kādā veidā, tad ar to spēku, kuru dievs piešķir. Mums ir jāmeklē dieva gars un viņa spēks. Mēs kalpojam nevis ar to, ko mēs mākam, bet mēs kalpojam ar to, ko Dievs mums ir devis. Un ar to, uz ko Dievs caur savu garu mūs ir aicinājis. Un tā ir patiesībā tā praktiskā lieta, ko mēs varam teikt, Dieva vadība, jeb svētā gara vadība. Ka mēs meklējam viņu, jautājam, ieklausamies, un ka tas, ko mēs darām, ka mēs to tiešām, to enerģiju savot, ja to spēku avot, gūstam Dievā. Nevis tanī, ka es māku, nevis tanī, ka es esmu profesionāls vai kaut kas tam līdzīgs. Nevis tādēļ, ka es to daru 5 dienas nedēļā savā darba vietā, bet tādēļ, ka Dievs man to ir devis, un es to daru ar spēku, kuru Dievs man piešķir. Un tad man tas ir arī jālūdz no Dieva. Tā ir Dieva vadība. Un tas ir tas, kurā izpaužās, kas mēs patiesībā esam. Un es gribu noslēgt tādēļ ar vārdiem no Romiešu vēstules 8. Nodaļas 14. Panta. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Āmen.